Og et kig på vejret med skyet, og de fleste steder til tider regn eller byer, men især i Jylland kan der i eftermiddag komme opklaring. En overgang. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk, stedvis hård vind fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Grundlovsdag er demokratiets festdag. Og folkemødet på Bornholm, der åbner i dag, er demokratiets festival. Det kommer til at præge dagens udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men vi har dog også andet på menuen. Om godt et kvarters tid får vi nemlig besøg af sundhedsminister Astrid Krag. Og hvis I lyttere har spørgsmål til hende, eller bare kommentar til programmet, måske endda et forslag til en kandidat til ugens fidusbamse, så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skal vi snakke folkemøde, og Cordua, du er indfødt bornholmer, men det er vel ikke derfor, at du er en af landets største folkemødefans, eller har det også noget med det at gøre?
Det har også noget med det at gøre, selvfølgelig. Det er en stor begivenhed for Bornholm og for bornholmerne i det hele taget. 56% af bornholmerne, altså dem, der bor på øen, de deltager. Så der er i høj grad tale om et folkemøde. Men selvfølgelig er der også fordi, at jeg som interesseret i politik igennem rigtig mange år, et helt liv, nærmest et halvt liv i hvert fald, så synes jeg bare, at det er altidens begivenhed. Og alle, altså dem, der tager det over og oplever det, de kommer jo omvendt tilbage igen rigtig mange, og derfor kan man kun opfordre folk til at tage det over og se, hvad det er for noget. Så har de også en kvalificeret mening, en mere kvalificeret mening, end jeg synes, man kan se i mange af landets lederskribenter, som er avisernes lederskribenter, som er virkelig, virkelig mavesure.
Men jeg tror også, altså noget af det, som er den almindelige krog at hænge sin skepsis op på over for folkemødet, det er fordi, det hedder folkemøde, og så skal det hele tiden hedde sig, at folket er ikke til stede. Og så kan jeg også sige, jamen altså folket, for det første, hvad er folket? Hvor mange er der? Det er jo ikke det, der er specielt vigtigt ved det. Det, der er folkemødet, som jeg har oplevet det sidste år, og var, jeg vil sige, jeg var åben, jeg var ikke begejstret på forhånd, fordi jeg var meget famlende over for, hvad det var. Men jeg opdagede jo det, at det er jo et utroligt instrument at opleve hele det politiske establishment og alle interesseorganisationer være på fælles lejrskole. At folket så ikke er dem, der er voldsomt talstærkt repræsenteret, det er jo også ligegyldigt, for folket er ikke på den måde interesseret i politik, men de mennesker fra folket, som er interesseret i politik, de har en helt enestående chance for at komme til at tale med magtens personer. Det er en enestående ting, og det er altså vigtigere, end om der er mange folkelige deltagere.
Men nu skulle vi have en telefon igennem til Bornholms regionsborgmester, Winni Grosbøl.
Som det har du. Goddag.
Godmorgen. Goddag, ja, Winni. Hvordan er vejret på Bornholm?
Jamen, det er faktisk næsten fremragende.
Næsten. Så I har ikke fået
regnen? Men det regner ikke endnu.
Nå,
det
okay.
Regner ikke endnu, og det regner vi heller ikke med, det kommer til.
Nej.
Og vi savner jer herover.
Jamen, vi er på vej. Vi skal bare lige afvikle et radioprogram, og så skynder vi os i stedet. Og vi tager Bertel Hårder med i flyvemaskinen. Men traditionen tro, så åbner folkemødet i Allinge officielt her om et par timer. Hvad skal der ske, og hvad er der nyt i år?
Men jeg siger det. Først og fremmest er det nye jo, at det blev så voldsomt stort. Altså, vi har jo fordoblet i hvert fald antallet af arrangementer, antallet af arrangører i forhold til sidste år. Så det alene i sig selv er jo, giver jo nogle helt nye rammer. Som vi kan se det, så bliver besøgsantallet også meget større, end det har været sidste år. Det håber jeg kan være med til netop at give den her helt uformelle debat imellem beslutningstager og så dem, der bliver truffet beslutninger for. Altså det, som vi kalder folket, og som jeg sådan set også kan læse mig til, at der er nogen, der efterlyser. Så det tror jeg, bliver en rigtig god ramme i år.
Okay, men altså noget af den der, sådan, der har jo været noget kritik, og selvfølgelig er der kritik, og noget af det lidt mere måske, som jeg synes måske seriøse kritik, det er måske det der med, hvordan sikrer man, at de små og mindre foreninger, at de også bliver repræsenteret på folkemødet. Hvad gør man særligt for dem? Det synes jeg faktisk er en rimelig kritik.
Og det kan man nemlig sige, det har nemlig også været en af vores hovedpunkter. Det er at fokusere på, at det her, det skal være for alle deltagere i dansk demokrati. Og noget af det, vi gør, det er jo, at vi prøver for eksempel at holde priserne nede på de her arealleje. Hvis du tager til Visby, hvor de jo har kørt det her i 40 år, så ser du nogle eksorbitante lejeaftaler. Der koster det kassen at deltage på folkemødet. Det koster også penge at deltage på for arrangørerne på folkemødet, men vi prøver faktisk at holde et prisniveau, der gør, at alle små foreninger også har mulighed for det. Vi prøver også at tænke i koncepter, hvor at man ikke nødvendigvis skal have sin egen stand, men at vi har de her fælles telte, et cirkustelt, man kan lege sig ind i og have et enkelt arrangement på folkemødet, så man ikke skal investere i en stand, du skal bemande alle 4 dage. Så der er nogle af de der ting, og så prøver vi at lave nogle partnerskaber også med nogle af de her organisationer for at byde dem med ind, fordi vi mener, at de har noget at bidrage med. For eksempel er højskolerne jo en af vores samarbejdspartnere, fordi vi faktisk mener, at de jo også er en del af det demokratiske system, hele den tanken om folkehøjskoler og oplysning osv. Ligesom er vi jo sammen med Oplysningsforbundets Samvirke har indstiftet en dialogpris, som går til den politiker, der er bedst til at deltage og lytte og lære undervejs de her 4 dage.
Det lyder spændende.
Det vil sige, at den politiker, der overhovedet ikke åbner munden, det er den, der løber med prisen.
Ja, eller den, der netop er dygtig til at indgå i dialog, dygtig til at forstå, at det der med, at man kommer med hver sin mening, jo ikke nødvendigvis er, at man er en modsætning, men egentlig bare har hver sit udgangspunkt, og at man kan mødes på midten hen over en debat. Så det er noget af det, vi prøver også. Der kan jo alle deltagere på folkemødet være med til at nominere, hvem de synes, der skal have den her pris, som vi så uddeler på søndag.
Vinnie Gråsbøl, altså det er jo ret voldsomt, at folkemødet nu på bare det tredje år, og i forhold til sidste år, er blevet dobbelt så stort. Nu var jeg der jo også sidste år. Jeg synes jo, det var ret stort. Er man ikke ved at sige nu, at nu skal man til at gøre ligesom ved de populære musikfestivaler, at sige, nu skal det ikke være større, for til sidst så ender det jo med, at man altså, så skal man jo stå helt nede på duet for overhovedet at kunne være i nærheden af noget som helst. Og at en af de ting, som jeg oplevede sidste år, det var, at der var ingen ende på venligheden fra Bornholmerne og sådan noget, men at, hvad skal vi sige, sådan noget som catering og bespisning af folk, det var altså det nærmeste. Vi sad for eksempel på en restaurant med vores radiostation der og ventede 2 timer og 10 minutter på det mad, vi havde bestilt, fordi at man kunne simpelthen ikke klare presset.
Nej, altså der er ingen tvivl om, at vi lærte rigtig meget sidste år, fordi at vi jo, det her er jo kun 3. år, vi gennemfører det, og vi er jo allerede op og snakke om 60.000 deltagere hen over de 4 år, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde regnet med omkring 20.000 sidste år, der kom i omegnen af 30-35.000. Og det er jo klart, at når man inviterer gæster, og man har regnet med 20 mennesker til spisning, og der kommer 35, så får du altså nogle udfordringer på logistikken. Det har vi arbejdet rigtig meget med, fordi det skal ikke hedde sig, og slet ikke på en ø som Bornholm, der slår sig op på fødevarer, gourmetrestauranter, Michelin-stjerner og god kvalitet i maden, så er det jo paradoksalt, at vi løber tør for mad. Så det gør vi ikke i år. Det tør godt næsten. Ja, man skal jo passe på, hvad man siger offentligt. Men det vil jeg gerne sådan
sige, at
det gør vi ikke i år.
Det er egentlig, man vil sige, at den størrelse, man har nu i år, så laver man i en evaluering på det. Men er det, har I ikke overvejet at sige, nu må det simpelthen ikke blive større?
Jo, vi har 2 ting, vi i virkeligheden holder lidt øje med i år. Det ene, det er, at det her for stort. Vi har jo hele tiden holdt fast i, at det skal ligge i en radius af 1 kilometer. Det skal kun være 4 dage. Det skal have en intens, fortættet stemning. Og det kan man kun, hvis man har det på et lille areal hen over 4 dage. Er der for mange arrangementer? Altså, det kan man jo også godt være bekymret for. 1.300 arrangementer på 4 dage.
Ja, 1.271. Altså, der er en vis far for, at man kannibaliserer hinanden, ikke?
Det er noget af det, vi også lægger. Altså, det er noget af det, vi kigger på. Og så kigger vi på på en anden ting også. Det er, går der for meget gøjl i det. Altså, det her er ikke et hestemarked eller et dyrskue. Det her, det er en politisk festival. Og vi har jo hele tiden sagt, at det er en fri ramme. Vi stiller kun 3 krav. Det skal være gratis, det skal være åbent for alle, og det skal være samfundsrelevant. Og der er noget af det, vi kigger på, det er, skal vi ind og stille lidt flere krav? Og hvordan skal man så gøre det? Fordi vi skal jo heller ikke være smagsdommer på, hvad der må diskuteres og hvad der ikke må diskuteres. Så det er ikke sådan, det er ikke helt nemt at. Og hvis der skal være en ramme, hvem er det så, der må deltage? Er det dem, der kommer først, eller er der nogle særlige pladser reserveret? Altså, der er masser af de der diskussioner, og det kigger vi på mandag.
Jeg kan godt se, at det kan være lidt farligt. Jeg talte med nogle unge mennesker, jo, som har et relativt lille budget, og som er meget glade for at gå til festivaler. Da jeg så sagde til dem, at I kan også tage på folkemøde, alt er gratis, inklusive øllet. så begyndte de måske at overveje at skulle lade være med at høre så meget musik, og så tage lidt politik i stedet for, fordi der er jo ikke noget som en gratis aften med fadøl hos de konservative om torsdagen, og så hos Dansk Industri om fredagen.
Jeg kan høre, at du er en erfaren folkemødegæst allerede.
En af de ting, som også blev kritiseret, det er jo det her med, at politikerne de skulle ligesom bruge den her ramme til ligesom at komme med nogle nye budskaber, nogle nye politiske tiltag, hvad vil jeg. Og det har vi, det venter vi jo på, men det, der måske kunne være nyt, som jeg åbenbart kan se af støbeskeen, det er, at politikerne går faktisk ind og laver forlig på folkemødet. Altså, der er et kommuneforlig på vej, siger rygterne. Og hvem ved, måske er der et skolereformforlig på vej med de konservative. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er enig med dig i, at politikerne skal også lære at bruge folkemødet som platform. Og også lære at bruge den særlige ramme der. Fordi man kan også tage hovedtaleren. Vi har jo faktisk i respekt for den her politiske tale valgt at sige, at alt aktivitet ophører på festivalpladsen, når partilederen taler. Og det er fordi, at vi synes, at den her helt klassiske, retoriske, smukke politiske tale, den kan godt tåle at komme lidt frem lyset. Men det er så, det stiller jo virkelig også krav til politikerne, at de så også udnytter det. At det ikke bare bliver en ny 1. maj-tale, men at man faktisk også laver en helt særlig folkemødetale med det, der ligger i det. Noget, der peger fremad. Noget, der sætter samfundet til debat. Noget, der indeholder nogle visioner for, hvor det er, vi skal bevæge os henad.
Og, det vil sige,
og den ramme er slet ikke, at der er udviklingspotentiale i den ramme.
Altså det vil sige, det minder jo meget om det, vi har hørt grundlovsdag og 1. maj og hvad vi andre. Det har sådan hidtil været det, man har hørt. Er du ikke enig i, at det er sådan det, der er stilen?
Hidtil? Jo, altså jeg synes også, at vi de sidste 2 år, jeg synes andet år var lidt bedre end 1. år. Det er jo klart, altså man lærer jo hele tiden. Jeg synes også, der er nogle fastlåste taler. Jeg kunne godt tænke mig, at de var mere frie. At man simpelthen udnyttede, at det her er en helt anden ramme, en helt andet setup.
Nu siger du så, at det er den her, at I vil gerne hylde den klassiske store politiske tale. Vil I så ikke gøre ligesom Roskilde Festival? Gå efter et stort navn sidste år, sådan så vi får Obama i Alling eller sådan noget. Noget, der rækker ud over Danmark.
Jeg er ikke helt sikker på, at vores logistik og vores landingsplan kan klare, jeg får svund, men
så,
mindre
du
måske også
gøre
det.
Så her man får en rompøj med et par haiku-digte eller sådan noget. Altså en på den store klinge udefra.
Jo, det kunne være. Vi har faktisk også tænkt nogle. Altså, vi diskuterer selvfølgelig også, vi står jo for et arrangement, det er åbningsdebatten, og i al erbødighed, så er det jo mig, der holder åbningstalen, og det kunne da godt få lidt mere luft under vingerne ved at indrømme.
Nej, det skal du blive ved med, men sådan, når der er gået et par dage, så kommer Ban Ki-moon eller en af de
store. Det vil være naturligt, du bød velkommen i hvert fald, det vil jeg da nok sige. Vinny Grosbøl, Bornholms borgmester, tusind tak, fordi du havde tog dig tid til at være med her. Jeg ønsker dig og alle bornholmere og deltagerne, og vi kommer lige om lidt. Et rigtig, jamen, rigtig godt folkemøde.
Jamen tak, og lige måde, og vi ses for lige om lidt.
Hej.
Nu har vi så fået sundhedsminister Astrid Krag med os her i studiet. Velkommen til.
Tak for det.
Og vi lægger jo ud med, hvad skal vi sige, et lidt bredere spørgsmål, ikke? Men altså, et gammelt socialistisk slogan, det siger jo, altså noget af det, I sagde, det er lige ret til sundhed. Det er noget, I går meget op i. Og her især her i den nye regerings levetid, så er der også blevet talt enormt meget om pligt, når der er blevet snakket om rettigheder. Er sundhedsområdet en undtagelse, eller følger der også pligter med lige ret til sundhed?
Jamen det gør der jo selvfølgelig i den forstand, at er du helt konkret blevet syg, skal der have nogle operationer, og lægen anbefaler, at nu er det altså en rigtig god idé med et rygestop inden den her operation, for så heler du bedre, det ved vi for eksempel, eller du skal tabe dig, inden du kan få den her operation eller andet, så skal man selvfølgelig leve op til det, man skal følge sin behandling osv. Og så er det klart, så synes jeg, at vi som samfund i det hele taget også skal være optaget af, og også individuelt, hvad vi kan gøre for at træffe de sunde valg, der gør, at vi ikke kommer til at se helt så stor en eksplosion i antallet af kronikere, for eksempel, som vi står overfor.
Jamen, det er godt klart, at det er en intention. Jeg siger bare, er der også pligter? Altså, er det sådan, at man på et eller andet tidspunkt, fordi alle ved, at sundhedsområdet, det er dyrt, og det bliver dyrere og dyrere og dyrere, jo flere ældre vi får. Ikke? Så kan man jo også sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal man stille nogle krav, hvor man ligesom siger, jamen altså, har du røget, så kommer du bagest i køen, eller sådan noget. Er det ikke det? Altså, sådan vil man jo sige på alle andre områder.
Ja, det ved jeg nu ikke, om man vil sige på alle andre områder.
Du skal sende sig tvunget aktivering, ikke? Altså, så er det ud at løbe, eller et eller andet.
Ja, man kan sige, at vi bidrager alle sammen til vores sundhedsvæsen over skattebilletten, og derfor kan vi jo have et system med fri og lige adgang, hvor du ikke skal forsikre dig selv, for eksempel, eller hvor det ikke er din pengepunkt størrelse, der afgør, hvad for en behandling du kan få, hvor hurtigt du kan blive behandlet for kræft.
Og hvis du skal forsikre dig privat, så skal du jo sådan set også lave et sundhedstjek, for ellers så bliver det meget, meget, meget dyr. Ikke? Altså, jeg er for eksempel diabetiker, jeg kan jo ikke engang få en livsforsikring.
Nej, derfor er det jo meget godt, at vi har et system med fri og lige adgang, hvor det er finansieret, man kan sige, solidarisk over skattebilletten, så alle kan få adgang til behandling, og vi ikke ser nogen folk, der må fravælge livsnødvendig eller vigtig behandling, fordi de ikke har pengene til det. Så på den måde kan man jo sige, at sundhedspolitikken, og jeg mener ikke, vi skal derhen, hvor man skal sige, jamen, du er selv ude om, at du har rygerlunger, og du har fået lungekræft, for du har røget siden du var 12, ærgerlig bærlig. Jeg mener faktisk, der er en styrke i den model, vi har, fordi det her med sundhed, det er noget, der er helt afgørende for alle menneskers grundlæggende tryghed i livet. Der er det en god måde, vi indrettes på. Så skal vi gøre alt, hvad vi kan for, at det sunde valg er det lette valg, at vi har oplyste borgere, der kender konsekvenserne, og så faktisk også, synes jeg, sætte meget mere målret ind, når for eksempel storrygeren bliver indlagt med noget mindre, og skal kvitte smøgen i en periode, for operationen går godt muligt, så hjælper med helt at kvitte smøgerne, så han ikke får lungekræft 10 år senere.
Det vil sige, at vi godt stærkt for enkelt kan konkludere her op til folkemødet, at der kommer ikke på sundhedsområdet helt så meget pligt, som der ellers skal være. Det hedder først og fremmest rettigheder. Ja, du tror ikke med noget der?
Nej, jeg tror ikke, men jeg vil da sige, at vi bliver nødt til at skrue meget op for forebyggelsesindsatsen i de kommende år, og vi skal også skrue op for den måde, vi har indrettet den del af sundhedsindsatsen, der ikke foregår på sygehusene. Fordi det er jo meget dyrt, når man først er blevet så syg og dårlig, at man skal ind på et sygehus, og derfor så skal vi da have al den sundhedspolitik, der ikke foregår på sygehusenes matrikler, op i gear.
Okay, så
sundhed eller ulighed i sundhed, det er jo et tema, som optager dig som sundhedsminister, Astrid Krag, og ikke mindst regeringen og statsministeren, Helle Thorning-Schmidt. Og I har udnævnt nogle ambassadører for et projekt, som du har sat i værk. Kan du ikke lige skitsere for lytterne, hvad det går ud på?
Det er for eksempel Bettina Post, vi snakker om.
Tidligere socialrådgiverformand, ja.
Og andre gode mennesker. Jamen, det er korps af lighedsambassadører, for vi kan jo se i forhold til danskernes sundhedstilstand, dels så halter vi bagud de lande, vi normalt sammenligner os med, i forhold til, hvor mange år vi lever, og hvor mange raske år vi lever.
Til gengæld er vi verdens lykkeligste folk. Læg mærke til det.
Ja, det viser mange målinger, samtidig med, at antallet af mennesker, der går til deres læge, fordi de mentalt har det så skidt, de skal have medicin, nu desværre også går den forkerte vej, så der er nok lidt flere dimensioner til det, end de der lykkemålinger viser. Men i hvert fald, så kan vi se, at ikke bare sådan, som samlet folk halter vi bagefter, men der er en meget, meget stor polarisering. Det vil sige, de mennesker, der dør tidligst, de dør markant tidligere. Det er, når du kigger på folks uddannelsesbaggrund, når du kigger på deres indtægter, og det er ikke kun forskellen på den hjemløse på bænken, og så bankdirektøren. Det er faktisk også forskellen på frisøren og buschaufføren, og så arkitekten og ingeniøren, hvor det for, ja, nu er jo herre, for mænds vedkommende er sådan, at den fjerdedel, der har de længste uddannelser, lever 10 år længere end den fjerdedel med de korteste. Det er jo et problem, og det siger noget om, at vores forebyggelsespolitik ikke har virket tilstrækkeligt, fordi det her tal er altså fordoblet på bare 25 år, og derfor skal vi til at lave forebyggelsespolitik på en ny måde, og det skal lighedsambassadøren være med til at sikre, fordi vi bliver nødt til at komme derhen, hvor forebyggelsespolitik ikke handler bare om at oplyse om, hvad er det sunde valg. Fordi det ved danskerne sådan set godt. De ved godt i Sydhavn, at man burde drikke færre bajer og kvitte smøgerne. Men derfra så til at ændre vanerne i sit liv, det er svært.
Men i Hørsholm, der har de droppet cigaren og smøgerne, men de fortsætter med at drikke rødvin.
Ja, de drikker en del rødvin deroppe, og jeg er sådan set heller ikke fortaler for, at man skal fornægte alt, hvad der er godt og rart og hyggeligt her i livet. Men man skal have et sundt forbrug, der ikke ender med at koste sygedage og dage, hvor man skal spise medicin for at klare sig gennem dagen. Men for lige at gøre det færdigt med lighedsambassadørerne. Det er alle, der kan melde sig som lighedsambassadør. Man skal forpligte sig på at skabe nogle helt konkrete forandringer i sin hverdag, der kan være med til at skabe lighed i sundhed. Det kan være Bettina Post, som har et bagland i sin nye rolle, hvor hun jo er direktør for Headspace, der er et projekt for unges mentale trivsel. Det er direktøren for Kræftens Bekæmpelse. Det er FOA's formand.
Det vil sige, at jeg kan melde mig, selvom jeg ikke overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Men ja, du kan melde dig, hvis du mener, du kan gøre en konkret forskel. For eksempel her på radiokanalen, diskutere, hvordan I får mere bevægelse ind i hverdagen. Nu kan I se, at jeres elevator er gået i stykker, så man må tage trappen op. Det kunne være, at det var noget, I skulle overveje, om den elevator overhovedet var nødvendig. Ja, tak for det.
Jamen, det så smed vi skilt på.
Jamen, det synes jeg, det allerede der, så har I en konkret ting, der kunne kvalificere til at være lighedsambassadør. Bare for at sige, vi skal derhen, hvor vi ikke snakker så meget om forebyggelse, men hvor vi faktisk får skabt nogle helt konkrete forandringer. Og vi ved, at der, hvor mennesker kan ændre vaner i deres liv, det er de sociale fællesskaber, de er en del af. Og derfor er det vigtigt at få arbejdspladser, boligselskaber, daginstitutioner, klasselærere, fodboldmødre, der kører ungerne afsted i weekenden. Alle mennesker kan være med til at gøre en forskel, og det skal vi i gang med nu, hvis det her skal rykke.
Men det, jeg sidder og tænker på, det er, er der noget lovgivning? Er der noget omfordeling? Eller hvad? Altså, hvilke konkrete tiltag vil du skabe sammen med regeringen, at folk i, hvad skal man sige, de lavere indtægtsklasser, for det er det, du taler om. Altså, dem, man i gamle dage ville sige arbejderklassen, den helt uden for arbejdsmarkedet i virkeligheden, ryger for meget, drikker for meget, motionerer for lidt, og har måske en livsstil, der er usund.
Mm.
Hvad skal der ske? Altså, vil man tvinge dem, eller er der noget... Fordi forebyggelse og kampagne og sådan noget, det er jo ikke noget nyt greb i værktøjskassen, vel?
Nej, kampagner er jo i hvert fald ikke, det må vi sige.
Vi må bare konstatere, at de virker på middelklassen, og overklassen, det omfang, vi har det, men i hvert fald middelklassen, de har hørt det her, men de her, de lukker bare af. Altså, der er sådan, måske sådan mentalt det, man simpelthen lukker af. Hvorfor gør de det?
Jamen, det undersøgelser viser er jo, at de kortuddannede har også hørt kampagnerne. Altså, danskerne bredt over en kamp har hørt kampagnerne, kender budskaberne, og faktisk så vil 7 ud af 10 rygere også gerne stoppe med at ryge. Det er det at gå fra at både vide noget og ville noget, og så til faktisk at ændre sine vaner, og det er jo ret indgroet. Og der ved vi også fra undersøgelser igen, at skal man ændre sine vaner, så er det lettest at gøre det sammen med andre mennesker. Og hvor er man sammen med andre mennesker? Jamen, det er man for dem, der er på arbejdsmarkedet, det er man på arbejdspladsen, vores unge er det i skolen og i daginstitutionerne, i boligområderne, boligselskaberne er en vigtig aktør i forhold til at nå nogle af dem, der er uden for arbejdsmarkedet, kommunal ældrepleje. Vi har rigtig mange forskellige aktører, vi har brug for at få på banen her. Så skal det blive meget konkret, fordi folk ved godt. Altså på den måde har kampagnerne jo virket, men de mennesker, der har ændret deres livsstil i forlængelse af kampagnen, det er helt rigtigt. Det er dem med de længste uddannelser. Og på den måde kan man jo sige, at vi har brugt en masse sundhedskroner på oplysning, som er kommet de bedst stillede til gavn. Og det er jo ikke helt i trit med, at jeg synes, at vores sundhedskroner skal komme alle mennesker lige meget til gavn.
Men så ender vi jo med, at det ender med en... Altså ligesom vi har rygerloven, ikke? Altså den breder sig længere og længere og længere ud, ikke? Altså nu der er... Altså for eksempel er det jo helt fuldstændig mærkværdigt, at man... altså det er så DSB, der har besluttet det, at nu må man snart heller ikke ryge udendørs, selvom man står lige op af et stort stinkende diesellokomotiv. Det vil sige, man må... Altså det... Altså, hvornår stopper den der? Altså, hvornår...
Jamen, jeg synes jo faktisk, at rygeloven er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan gøre noget, hvor man dels gør noget fra statens side, fra Folketingets side, regeringens side, og dels så er der... og det er med til at flytte nogle holdninger, der så gør, at man lokalt går længere endnu. Altså, da rygeloven først kom, så tror jeg, at de færreste, i øvrigt mig selv inklusiv, havde troet, at den ville blive så stor en succes. Men danskerne bakker jo massivt op om rygeloven. De er tilhængere af den. De synes, det er rart at have fået adgang til så mange røgfri miljøer. Så mener jeg, at det er vigtigt, at regeringen ikke busser så meget frem, at vi taber danskerne. Og derfor, da vi reviderede rygeloven sammen med Enhedslisten, så var det med det hovedformål at skabe røgfri miljøer for børn og unge, og ikke udvide rygelovens forbud bredere. For jeg tror, vi skal have alle danskerne med. Men det er jo positivt at se. DSB er et eksempel. Københavns Kommune er et andet eksempel. Her er man gået længere og har lavet partnerskab for at sikre et røgfrit København. Og det tror jeg, den vej, man skal gå.
Er det ikke absurd, at man ikke må ryge en smøg udendørs lige ved siden af diesellokomotiv, der står og stinker?
Jamen, jeg synes at det er fint at kunne sikre, at hvis du ikke ryger og går ud af et tog, så går du ikke lige ud i et askebæger. Men jeg synes sådan set, der er en selvstændig pointe i at sige, fra statens side, der skal vi sørge for at tage det her trinvist, så vi får danskerne med. Og det har vi jo gjort med rygeloven. Og at man så lokalt tager nogle valg, og man kan tage diskussionerne og være med til at flytte holdningerne, det tror jeg mere på, end at vi skal skrue gevaldigt op for forbudstempoet fra regeringens side.
Det er jeg glad for, og Astrid Krag, vi skal ikke snakke mere om rygning. Vi ved, jeg regner med, at jeg ikke ser dig i aften efter mørkets frembrud, ligesom over på folkemødet, ligesom sidste år, hvor alle politikerne var holdt op med at ryge, indtil det blev mørkt, og så skulle de bumme en af mig.
Du ser hverken mig med en smøg eller det, der er stærkere, nej.
Nå, men vi har Astrid Krag, som er sundhedsminister i studiet, og hvis der er nogen af lytterne, som har et spørgsmål eller en kommentar til hende eller programmet og gæsterne, så kan de skrive til os på Cordua Steno på Facebook-siden. Men lægekonflikten, det er jo et emne, som jeg tror optager rigtig mange danskere, fordi vi alle sammen går til læge, og vi vil jo egentlig gerne høre dine synspunkter på hvordan det bliver løst. Men inden da, så skal vi lige have lidt fakta på plads. Og det har vores researcher, Bjarke Gundslev, kigget på. Hør med.
De praktiserende læger og regionerne strides for tiden om lægernes arbejdsbetingelser. Lægerne er selvstændige erhvervsdrivende, som regionerne betaler for at behandle patienter. Aftalen mellem lægerne og regionerne udløb imidlertid den 1. april, uden at de to parter var blevet enige om en ny aftale. Forhandlingerne brød endelig sammen i starten af maj, hvor regionerne opsagde den nuværende aftale med virkning fra den 1. september. Uenighederne beror på, at regionerne ønsker mere indflydelse i det udvalg, som fastlægger arbejdet hos de enkelte læger. Lægerne har indtil nu haft vetoret i udvalget. Sidenhen har regeringen fremsat et lovforslag, som garanterer lægerne 3 pladser i udvalget, men altså fortsat fratager dem vetoretten. Lovforslaget er blevet mødt med utilfredshed hos lægerne, som frygter at blive pålagt yderligere opgaver, men til den samme løn. Lægerne har derfor erklæret sig parat til at aflevere deres ydernummer, som er nødvendigt for, at lægerne kan afregne med det offentlige, hvis der ikke findes en løsning inden slutningen af juli. Lægerne vil i stedet indføre brugerbetaling for patienterne, som det offentlige derefter vil refundere. Regionerne vil dog ikke garantere fuld kompensation.
Det centrale fik vi jo lige her, at hvis det er sådan, at den her konflikt ikke er løst, så fra 1. september, altså hvis der ikke er fundet nogen løsning inden, så når vi kommer til lægen, så vil lægen sige, goddag, ja, nu har du været til undersøgelse, og du... Vi har fundet ud af, hvad du fejler nu, og så skal du jo lige afregne her. Og så står man der med sit sygesikringsbevis. Og det plejer normalt at være nok, men nu skal man have tegnbogen frem og standkortet, og så skal man betale, og så skal man formentlig gemme de her kvitteringer, og så, ja, så kan man måske få en refusion sidenhen. Det er sådan i store træk, det der kan blive konsekvensen. I er uenige, eller nu, man er uenige med lægerne. Hvad gørs der for, at det her ikke... Eller hvad kan man gøre for at få løst konflikten, Astrid Krag?
Jamen, man kan jo først og fremmest gøre det, som vi gør med det lovforslag, der er lagt frem, og forlænge den eksisterende aftale med et år. Det vil sige, frem til 1. september næste år, bliver der ikke ændret et komma, hverken i arbejdsopgaver eller økonomi omkring lægerne. Og derfor er der heller ikke nogen grund overhovedet til, at lægerne skal vælge at begynde at tage penge fra patienterne fra 1. september, og derfor vil jeg også sige, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Der er ingen grund til det. Vi har sådan set et godt system med al min praksis. Det er rigtigt beskrevet, de selvstændige erhvervsdrivende. Og det er klart, når vi bruger over 8 milliarder af vores fælles sundhedskroner hos dem hvert år, så skal der også indgås en aftale om, hvad er det så for noget sundhed, vi får for de penge. Og særligt skal vi være fuldstændig sikre på, at der er et rigtig godt samarbejde mellem vores sygehuse, den kommunale sygepleje, de praktiserende læger, så patienterne møder et samlet sundhedsvæsen. Altså, patienterne skal jo ikke være tabere i, at vi tilfældigvis har 98 kommuner, 5 regioner og 3600 privatpraktiserende læger. Der skal være sikkerhed for en ordentlig sammenhæng.
Astrid Krag, ud over alle teknikaliteterne i det her, som kan være lidt indviklet at følge med i, er det her så et udtryk for, at det, der er ved at ske nu, det er, at du som SF'er nu skal vise sådan en slags brutal handlekraft a la Bjarne Corydon, der siger, nu skal vi have magten over det her, og det har vi vi har haft i mange år.
Nej, det er der overhovedet ikke.
Du vil ikke være Bjarne Corydon.
Jamen altså, nogle gange kunne det være meget skægt at være finansminister, det vil jeg da gerne sige. Så det giver der selvfølgelig nogle muligheder. Men det her handler jo ikke om at tage magten over almen praksis. Det her, det handler om at sikre, at regionerne, som jo har ansvaret for, at danskerne har en læge, og jo også betaler, at de så også har redskaberne til at sikre, at der er lægedækning i hele landet, og at vi har en grundlæggende garanti for, at som borger, så møder du den samme kvalitet, ligegyldigt hvilken læge du har, så alle læger følger kliniske retningslinjer, pakkeforløb osv.
Men det er der jo ingen, der kan være uenig i. Det er jo et minimumskrav.
Jamen, vi kan konstatere, at det ikke er sådan i dag. Og det er jo det lovgivning, der langt frem handler om. Det er at sikre, at regionerne har de redskaber, der skal til for at sikre lægedækning, og sikre, at man får den samme kvalitet som borger, ligegyldigt hvilken læge man har. Og så i øvrigt sikre, at de kan svare ordentligt for, hvad man får for de mere end 8 milliarder kroner, vi bruger i almen praksis. Det synes jeg jo også er et minimumskrav. Og oven på det skal der jo indgås en ny aftale, og derfor må man sige, at den der bekymring, lægerne har om, at de ikke får flere penge, hvis de får flere opgaver, den er altså, det kan godt være, det er en frygt, der er derude, det kan jeg jo høre, men der vil ikke kunne blive lavet nogen aftale om nye opgaver til lægerne, uden at det efterfølgende skal implementeres sammen med lægerne i aftaler, helt som vi kender det indtil nu. Så det er sådan set ikke en frygt at tage afsæt i lovforslaget. Jeg tror mere, den er udtryk for, at det har været dybt frustrerende for begge sider, at man ikke har kunne indgå en aftale, man i så lang tid har forhandlet uden at få noget resultat, og det er jo rigtig ærgerligt. Og derfor handler det her også om både at få vedtaget loven, som der jo heldigvis er bred opbakning til i Folketinget, men så også få den mistillid, der er mellem parterne, ryddet af vejen, så de kan komme videre. For det er klart, vi har da brug for, at lægerne, stoler på regionerne, og den anden vej rundt, at regionerne også stoler på de praktiserende læger. Ellers så er det selvfølgelig et problem.
Men det
problem.
Er det, du siger, det, hvis I nu bare sådan lige prøver at gå hårdt til den, ikke? Så er det ligesom med lægerne. Altså, I lærer, I kan rende rundt, og I kan synge bondo i månedsvis. Det bliver, som vi skal sige.
Nej, sådan synes jeg ikke, man kan sige det. For det første er der jo den forskel, at...
Jeg kan ikke forestille mig, at lægerne render rundt og synger rundt nogle steder, men alligevel.
Nej, der er musikalske sjæle, selv blandt praktiserende læger. Altså, PLO, Praktiserende Lægers Organisation, er jo en brancheforening for de privatpraktiserende læger. Og det er klart, de skal selvfølgelig varetage deres interesser. Derfor så sagde jeg også, at vi fremlagde det reviderede lovforslag, hvor vi jo imødekom så langt som vi overhovedet kunne i forhold til lægernes bekymringer og indvendinger, uden at det gik ud over kernen i lovforslaget, at jeg forventer sådan set ikke, at de vil rose lovforslaget, fordi det er rigtigt, at lægerne mister en vetoret i forhold til planlægning. Men det her, det handler sådan set ikke om at trumle lægerne. Det handler faktisk om at bevare et system, der fungerer rigtig godt. Det handler hverken om, at de skal være offentligt ansatte. Det ved jeg godt, der er nogen, der drømmer om. Muligvis også nogen i mit eget parti. Det handler heller ikke om, at de skal være privat og agere i fri konkurrence med de andre private klinikker. Nej, vi bevarer faktisk PLO's monopol, uden at gøre dem offentligt ansatte. Og det er jo at bevare den model, vi har i dag.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har sundhedsminister Astrid Krag i studiet til en snak om sundhedspolitik generelt. Mm-hmm. Og lytterne har faktisk... vi har spurgt lytterne om, hvilke spørgsmål vi skulle stille dig. Og der er blandt andet en Birte Runkel, som skriver: håber Astrid Krag vil trække sit lovindgreb tilbage, hvad angår lægerne. Så er der Inger Christensen, som siger: var det ikke en idé, at alt, hvad der har med sundhed at gøre, hører ind under regionerne, således at man ikke har den her kamp mellem kommuner og regioner med at flytte økonomiaben? Mm-hmm. Kunne du ikke svare på de spørgsmål?
Jo, det kunne jeg godt. Altså, bare det første kort, det er jo ikke et indgreb, der er tale om her. Det er jo ikke noget med, at vi tager en eller anden forkastet overenskomstskitse og ophæver til lov. Overenskomsten var opsagt, det er uholdbart, og nu behandler vi så et lovforslag, der handler om strukturerne i vores sundhedsvæsen. Det forholder Folketinget sig til. Det er sådan set jo... man kan sige, både demokratisk ret og pligt, og forholde sig til, hvordan har vi et sundhedsvæsen, der hænger sammen, og hvordan kan vi sørge for, at sundhedskronerne bliver brugt på en måde, vi kan stå til ansvar for. Og ovenpå det skal man indgå en ny aftale mellem regioner og læger. Det har vi så sikret dem rigtig god tid til, fordi vi har forlænget den eksisterende aftale et år. Derfor er jeg også optimist i forhold til, at de nok skal få indgået en ny aftale, som begge parter er glade for. I forhold til det andet, så vil jeg sige, at der ligger rigtig mange vigtige sundhedsopgaver i kommunerne, som ligger der med en god grund, nemlig at de løses bedst så tæt på borgerne som muligt. Og kommunerne er jo tættere på borgernes hverdag end regionerne. Regionerne møder vi typisk, når vi er så syge, vi skal have behandling på sygehusene. Hvorimod kommunerne har det lovgivningsmæssige ansvar for hele forebyggelsespolitikken. Og det er jo oplagt, fordi hvordan laver vi god forebyggelsespolitik? Jamen det gør vi ved, at ungerne får rørt sig i skolen, daginstitutionerne. Det gør vi ved, at der er ordentlige idrætshaller, sikre cykelstier til skolen osv. Og alle de ting er det jo kommunerne, der har ansvaret for. Så har kommunerne også ansvaret for vores svage ældre borgere, og det er jo dem, der alt for ofte ryger ind på sygehusene og tilbage igen, hvor de måske kunne have fået plejen tættere på deres eget hjem, og det slider på et gammelt menneske at blive indlagt på sygehuset. Og derfor har kommunerne en vigtig sundhedsopgave, flere vigtige sundhedsopgaver, som man ikke kan flytte til regionerne. Men jeg er da meget enig med, hvad var det, hun hed?
Inger Christensen.
Ja, med Inger i, at vi kan ikke bruge det til noget, hvis kommuner og regioner bruger krudtet på at pege på hinanden og sige, det er også jer, der burde gøre tingene bedre. Og der har det jo været en vigtig prioritet for regeringen i de økonomiforhandlinger, der vel måske nærmest, mens vi sidder her og taler, bliver afsluttet, fordi så er kommunernes aftale også lukket, og sikre øget samarbejde mellem regioner og kommuner om de borgere, de har meget til fælles. Og det er jo blandt andet de ældre medicinske patienter, og det er alle kronikerne. De vil typisk være rigtig meget begge steder, og de skal jo ikke lande mellem stolene, og de skal ikke opleve at være kastebold, eller ligge på gangene hverken det ene eller det andet sted.
Nu skal vi ind i maskinrummet i sundhedssektoren, fordi vi har fået et spørgsmål fra en hospitalslæge, og den handler om hvad han mener er en manglende ledelse i sundhedssektoren. Altså han mener simpelthen, der er kæmpe problemer. Det er et lidt langt spørgsmål, men nu læser jeg hans mail op her.
Ja.
Det er Peter Toft Tingberg, som skriver: som hospitalslæge under uddannelse til kirurg har jeg et godt spørgsmål. Hvad mener Astrid Krag om følgende udsagn: hospitalerne drives af en fraværende ledelse, der ikke har føling med hverdagen og driften, men går mest op i at kunne afrapportere gode statistikker og tal til deres arbejdsgiver, regionspolitikerne. Mm. Tallene er baseret på data, der ikke altid har helt bund i virkelighedens verden. Dette kaldes af nogen djøfisering, altså efter fagforbundet for økonomer og jurister, men kunne også kalde det regnearkificering. Politikerne er mest trygge ved denne form for opgørelse, da det er lettest at kvantificere arbejde i store systemer således. Problemet er blot, at de data, som politikerne får, ikke stemmer overens med den virkelighed, der opleves på gulvet. Det er i hvert fald hans påstand. To eksempler. Rengøring på de fleste kirurgiske sengeafsnit, hvor jeg arbejder, er under standard. Der er ofte støvkrone og snavs kan ligge i dagsvis uden ordentlig rengøring. Rengøring varetages af personale, der i den grad er sat i regneark. Der er præcist regnet ud, hvor mange minutter de har til hver stue og afdeling på baggrund af standardtider. De har derfor ikke noget tilhørsforhold til den enkelte afdeling, hvor de går rent. Og desuden heller ikke tid til uforudset opgaver, såsom opkast på gulvet eller andet, der tager ekstra tid. Akkreditering af afdelinger sker for at sikre, at afdelingen opfylder visse standarder. For eksempel må der ikke ligge patienter på gangen. Dette resulterer i det tilbagevendende sengerally, hvor senge med patienter flyttes fra afdeling til afdeling under akkrediteringen. Således at de akkrediterende myndigheder ser en afdeling uden patienter på gangen, selvom virkeligheden er en helt anden de andre 364 dage om året. Jeg kunne komme med mange flere eksempler på den slags, der bunder i fraværende ledelser, men mediet her er vist ikke til de alt for lange smøre.
Det gør svar, det gør meget godt.
Svar nu venligst uden sædvanlig brug af floskler. Dette kunne være venstrefløjens nye kampplads, medmindre I igen sover i timen, skrev altså Peter Toft Tengberg. Det var et langt spørgsmål.
Ja, det vil sige, der er nærmest en kronik på vej her.
Men jeg tror, der er rigtig mange derude og lyttere, som siger, ja, det vil vi egentlig gerne have et svar på.
Ja, og det, man får også nogle genkendelige billeder ud af at høre kort og læse spørgsmålet op.
Jeg vil sige noget af det, jeg er stødt rigtig meget på som sundhedsminister, når jeg er ude og besøge sygehuset og sniger mig til at være alene med personale på afdelingerne, det er, at man er ked og træt af de mange registreringer, man skal lave. Og derfor så noget af det, vi er gået i gang med, sammen med Danske Regioner og sammen med ledelserne, og sammen med de faglige selskaber i øvrigt, fordi jeg mener, at vi skal have alle parterne med, det er at gå det efter og se, hvad er der for nogle registreringer, hvorfor er de der? Og jeg mener sådan set, at alle registreringer skal give mening i det, der hedder den kliniske hverdag, altså for det personale, der er ude på afdelingerne. Og når man så sætter sig ned og kigger på det, så kan man se, at nogle registreringer bliver lavet, fordi vi har brug for det, for at kunne følge sundhedspolitikken. Sundhedsstyrelsen har brug for det. Noget bliver registreret, fordi regionerne har brug for det i forhold til deres økonomi. Noget bliver registreret, fordi hospitalledelsen vil det, og rigtig meget bliver faktisk registreret, fordi de faglige selskaber gerne vil have det til forskning osv. Og første skridt er jo at blive klog på, hvorfor er der overhovedet, vi registrerer tingene, og hvilke ting kan fjernes, fordi det ikke medfører værdi, og hvilke ting har faktisk værdi. Fordi så tror jeg også, at det kliniske personale ude på afdelingerne kan se mening med at registrere. Og det handler sådan set om, at både også centralt fra regeringens side, fra styrelsernes side, men også regionerne, også hospitalsledelserne og også de faglige selskaber skal spørge sig selv, om hver eneste registrering er nødvendig.
Astrid Krag, der er ingen, der er i tvivl om, at hospital er en kompliceret arbejdsplads med en kompliceret arbejdsgiver med en kompliceret mission. Men det, noget af det, lægen her snakker om, ikke? Det er simpelthen, at det er målt ud på minutter og sekunder med banal rengøring på en operationsstue. Det er da noget, man må kunne gøre ved, uden at skulle snakke så mange om det.
Jo, men jeg tror, altså hvis man nu tager diskussionen om, hvorvidt hver afdeling skal have sit eget faste rengøringspersonale, eller rengøringspersonalet har en mængde opgaver, der gør, at de kan være på mere end en afdeling, som jeg også hører en del af hans pointe, så er det da meget nødigt noget, jeg vil sidde og kloge mig på som sundhedsminister. Det er sådan set noget, jeg forventer, man er i stand til at vurdere på det enkelte hospital. Og det skal sådan set være på en måde, hvor det ikke går ud over hygiejnen og kvaliteten.
Men hvis man ikke er i stand til det på det enkelte hospital, så er du da nødt til at gå ind og gribe ind og sige, det kan simpelthen ikke passe.
Ja, det er da klart, hvis det sejler fuldstændig, så må vi forholde os til, om der er noget mere overordnet, der er galt. Men jeg går også ud fra, at den gode Peter Toft Tengberg rejser den her slags ting med sin afdelingsledelse og sin hospitalsledelse. Og hvis de mener, at det er noget, der er større, end de selv kan magte det, at de rejser det med regionen, og i sidste ende, jamen, så er det rigtigt, hvis regionerne giver fortabt over for en opgave, så er det selvfølgelig mit bord som sundhedsminister. Men hvis jeg må sige noget sådan mere overordnet i forhold til djøfiseringen, som du betaler om her. Så en del af den økonomiaftale, vi lige har indgået med regionerne, det er at lave det, der hedder synlighed om gode resultater, en synlighedsreform, som handler om at få brugt det data, vi har, de registreringer, der er, få brugt det på en måde, hvor de giver mening i hverdagen for sundhedspersonalet. Det skal give mening i den kliniske hverdag, når vi registrerer noget. Vi kan se det fra et projekt, der er kørt på 5 sygehuse, der hedder Patientsikker Sygehus, at hvis man faktisk helt konkret registrerer, hvor mange liggesår har vi haft, på den her afdeling, og smækker det op på en tavle i personalerummet. Hvor mange har vi haft, der er kommet hjem med en infektion, de ikke havde, da de kom hertil? Hvor mange har... Altså måler på en hel masse parametre, der jo handler om kvalitet for patienterne. Og bruger de data helt aktivt, måler sig selv på det, smækker det op på en tavle, gør det til en del af sin faglighed, så løfter det resultaterne markant. Det er både bedre for patienterne, og det er jo også bedre for økonomien, kan man sige, og det giver fagligheden et løft. Og derfor skal vi derhen, hvor i stedet for, at registrering og bureaukrati er noget, man oplever kommer udefra, og som er en uven, og som tager tid fra det væsentlige, så skal vi sige, at data og registreringer har værdi, hvis de kan bruges i den kliniske hverdag. Så kan det jo også bruges til en masse andet godt, der kan sikre løbende forbedring af vores sundhedsvæsen, kan sikre, at vi ved, hvor løser man tingene bedst, så andre kan lære af det. Men det skal give mening i den kliniske hverdag, og det skal vi blive langt bedre til at understøtte. Og det er jo både på sygehusene, men også i kommunerne og i almen praksis.
Men han havde jo også en pointe omkring det her med sengerally, at man, ja, man render rundt og flytter rundt på sengene, fordi, ja, der kommer nogen og skal inspicere.
Ja, akkreditere, ja.
Ja, jeg kalder det inspicere. Ja. Det er lidt det samme.
Det lyder lidt mere militant.
Jo, ja, jo, bevar mig vel, det betyder det samme. Hvad, det er jo latterligt.
Ja, det lyder umiddelbart latterligt, at man, at man ryger rundt på patienter, fordi man skal akkrediteres. Fordi jeg vil sige, akkreditering er jo sådan set ikke noget som helst, nogen som helst garanti for, at
tingene... Og det er jo ikke voldsomt så meget respekt for patienterne.
Nej, det er ikke for patienterne, men altså, jeg vil sige, det tror jeg sådan set også, at man som ledelse vil have svært ved at se sig selv i øjnene, hvis det er den slags ting, man beordrer. Så vil jeg så faktisk sige, at jeg synes, at når vi har de perioder med spidsbelastning, og hvor der på nogle afdelinger kommer for mange patienter, hvis der så er ledige sengestuer på andre afdelinger, så synes jeg, at der sådan set, at hospitalerne har en pligt til at bruge den kapacitet, så sårbare syge mennesker ikke skal ligge på gangene og slå på et glas, som vi har set eksempler på nogle steder. Hvis der er en ledig sengestue på en anden afdeling med alarmtræk, og du kan have noget privatliv, og du ikke sidder på en gang i træk ved en elevator, så synes jeg sådan set, det er forkert ikke at bruge den kapacitet. Det mener jeg faktisk, man har et ansvar for på et sygehus at sige, at vi har en samlet kapacitet, og der kan være nogle spidsbelastningsperioder, hvor det faktisk er bedre for fru Jensen at ligge på en sengestue på en anden afdeling, end at ligge på gangen og slå på et glas på den medicinske afdeling. Så jeg synes ikke, at det er nødvendigvis er helt hul i hovedet at flytte patienter mellem afdelinger. Det synes jeg faktisk kan være en del af svaret i de perioder, hvor der er spidsbelastning.
Han taler jo om, at der er altså patienter på gangen 364 dage om året.
Ja, det må man jo sige er et problem, og noget af det, vi bliver nødt til at blive bedre til, og som jeg heldigvis ved, man også har fokus på, både fra region og kommuners side, det er at sørge for, at det kun er de patienter, der har brug for at være på sygehuset, der er på sygehuset. Altså sådan en slogan, der hedder, den rette patient i den rette seng på rette tid. Og det viser gennemgange af medicinske afdelinger. Vi har fået lavet en gennemgang af en stribe medicinske afdelinger, der viser, at i snit hver femte patient, der ligger der, burde slet ikke ligge på hospitalet. Er altså ikke syg på en måde, som man har brug for specialiseret hjælp for hospitalet, men burde være hjemme ved sig selv med støtte fra en kommunal sygepleje eller eventuelt på kommunal aflastningsplads. Og på den afdeling, hvor det stod værst til, der var det altså 41% af de mennesker, der lå på afdelingen, der slet ikke hørte til på sygehuset. Og det er jo der, vi skal hen, hvor det kun er de mennesker, der er syge på en måde, hvor de har brug for den specialiserede dyre hjælp på sygehusene, der ligger i sengene der. Både for økonomien, men jo i høj grad også for patienternes skyld, at de skal være i en seng så tæt på deres eget hjem som muligt. Så det er jo det, der er vejen frem. Og så vil jeg sige, det der med at lave sengerally i forbindelse med akkreditering, det synes jeg lyder, ja, det lyder meget, meget mystisk. Og jeg vil sige, det, at man bliver akkrediteret, betyder jo ikke, at der ikke er et ansvar for at tage ledelsesmæssigt ansvar på sig årets resterende 364 dage,
ja, når der nu, ikke er besøg. Nu går du hjem til departementschefen, og du taler jo også med regionens formand. Er det nu, du vil tage op med dem, næste gang du ser den?
Jamen, nu ved jeg så ikke konkret, hvor det her er fra, men Peter Toft Tingberg kan jo sende sin mail til mig.
Jamen, du kan også få en kopi, når du går.
Jeg kan få kopien med. Ja, jeg synes jo, det lyder meget fjollet. Det håber jeg ikke er noget, man genkender mange steder. Men bare for at sige det, så det er helt klart. Jeg synes sådan set godt, der kan være en faglig pointe i at flytte nogle patienter fra en afdeling til en anden, hvis alternativet er, at de skal ligge på gangen. Det tror jeg også, de fleste mennesker vil synes, det lyder egentlig rarere.
Astrid Krag, der er et spørgsmål fra en Michael Mølmer Lært. Og han spørger, hvornår har Astrid Krag tænkt sig at passe bedre på lægerne? Lægeflugten, siden du er kommet til, er eksponentielt stigende.
Og må jeg ikke udvide det med et spørgsmål om, hvad gør vi ved lægemanglen i udkantsdanmark? For det tror jeg, at rigtig mange også blandt vores lyttere ude omkring os er interesseret i.
For det første vil jeg sige til Michael Mølmer Lagert, at jeg genkender ikke billedet af, at lægemanglen skulle være eller lægeflugten skulle være eksponentielt stigende, eller hvad han skriver. Og det her med at passe på lægerne, jeg synes sådan set, at vi passer rigtig rigtig godt på lægerne. Vi har meget stor respekt, og jeg har meget stor respekt for den faglighed, læger står med menneskers liv i deres hænder hver dag. Det er også grunden til, at de er nogle af de allerhøjst lønnede grupper i det her samfund, både hospitalslæger og
almindelige
praktiserende. Og udkantsområdet, det er jo lige præcis noget af det, som regeringens lovforslag tager hånd om at give nogle flere redskaber, nogle flere muligheder til at sikre udkants Danmark. For i dag er det jo sådan, at en læge kan eje et ydernummer og dermed have et bestemt patientgrundlag. Og for mange, særligt nyuddannede, er det en stor beslutning at købe et ydernummer, og det er måske ikke lige det mest tillokkende at gøre sig sine første kræfter som selvstændig privat erhvervsdrivende i udkants Danmark, hvis ikke man bor der, og man i det hele taget ikke har prøvet livtag med det før. Så en af de ting, der bliver mulighed for med lovforslaget, det er det, vi kan kalde kædeklinikker. Altså at en etableret praktiserende læge kan vælge at opkøbe et af de ledige ydernumre i nabobyen i udkants Danmark, og så ansætte en, det kan være en nyuddannet praktiserende læge, der ikke har mod på at starte op med at eje sit eget endnu.
Eller en
polak. Så vedkommende. Ja, det skal jo være en, der er almen mediciner.
Eller en inder.
Ja, vedkommende er almen mediciner, man kan sige.
Jamen, skal vi ikke simpelthen have nogle flere inder, tysker og polakker og litauer og alt muligt? Fordi altså, du kan jo ikke få en læge, medmindre han er meget glad for at gå på jagt til at komme ud i udkants Danmark.
Altså, jeg har godt hørt lærernes formand sige, at man ikke vil have marchordre til Tyberon. Men nu ved jeg ikke, hvad der er galt med Tyberon. Men jeg vil sige, at jeg tror, at det her er en del af løsningen. Vi kan jo se, at der er en del af de nyuddannede, der ikke har mod på at købe deres eget ydernummer. Og hvis man ikke har mod på det, så er det jo en ekstra stor udfordring så også at skulle have mod på at flytte hele familien til den anden ende af landet. Og derfor tror jeg, at en del af svaret er at give mulighed for kædeklinikker inden for PLO-systemet, så man kan sige, at nu prøver jeg kræfter med det at have ansvar for en praksis. Jeg ejer den ikke selv. Det er ikke mig, der står med arbejdsgiveransvaret over for klinikpersonalet. Og det er ikke noget, jeg skal sige til min kone eller min mand, at det er forever det her. Det er noget, vi prøver af.
Sundhedsminister Astrid Krag, tusind tak, fordi du kom.
Tak for, at jeg måtte være her.
Og flyv forsigtigt til Bornholm.
Ja, vi ses derovre.
Det gør vi. Nu skal vi til... Vi skal bare votering af kandidaterne til ugens fidusbamse. Ja. Og altså, vi har jo allerede nu været inde på i hvert fald nogen, der ikke skal have den. Og det er alle, hvis man siger, det er alle de urimelige kritikere af folkemødet.
Mavesure lederskribenter på Jyllandsposten, Berlingske Tidende og Ekstrablad. De skal ikke have den, det synes jeg ikke.
Nej. Men i hele taget synes jeg ikke, at lederskribenter, det skal være i meget, 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 meget høj klasse, før de kan få en fidusbamse. Men altså, jeg sidder ikke og vælter mig i forslag. Men jeg synes dog alligevel, at for eksempel den radikale ligestillingsminister Manu Sareen har markeret sig positivt i den her uge ved at ligesom sige, amning, det er ikke noget, der skal lovgives om. Og der har jeg jo for eksempel set, at det er jo noget, som Enhedslisten naturligvis gerne vil have noget lovgivning om. Jeg kan ikke sige andet, der har Manu Sareen altså fat i den lange ende, men sige emnet, og er simpelthen for småt til lovgivning. For det kan da ikke være rigtigt, at man ikke... Altså, jeg mener, altså, de caféejere, der ikke vil have amning, altså de kvinder, der vil amme, de kan da bare gå nogle andre steder hen. Det er jo ligesom, at vi ryger, vi går derhen, hvor man må ryge.
Ja, det var jo en forretningsidé, hvis man har brugen i værtshus, hvor folk de sidder pulser og løs, så kan man lave ammestuer.
Ja, og man kan lave sådan et stort skilt, hvor der er sådan nogle grafiske bryster på, præcis, og så siger, her ammes der, og så er der endda nogle mænd, der vil gå derhen og sige, nej, hvor spændende.
Lige så vel som der er babybio, ikke? Ja, det er selvfølgelig storbyfænomen. Det er jeg med på, ikke?
Om der er også babysvømning.
Babysvømning, babysalmesang. Der er utrolig mange, hvad hedder det, tilbud.
Spaghetti-gudstjenester.
Hvor man kan amme og så være mentalt til stede i et eller andet fællesskab.
Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er godt gået, at Manu Sareen har sagt, det blander mig ikke i. Og så kan man sige, altså han kan jo ikke slå mere i bord, men den debat må være død. Det er simpelthen for ligegyldigt.
Og det er jo en debat, Enhedslisten har rejst videre og stillet forslag om, at man skal nærmest... Med lovgivning i hånden skal kunne sikres adgang til caféer, så man kan sidde arme.
Ja, og man kan jo frygte, at det er et lille skridt på trappen mod svenske tilstand, hvor efterhånden mænd bliver tvunget til at arme på caféer.
Så socialismen i anno 2013, det er ret. Det er armemøders ret til arme.
Ja, men skal vi give Manu Sareen en bamse for det?
Jeg synes, det er for lidt. Hvis det var, altså... Jeg synes, når man er minister, så skal man præmieres for at fremsætte et konkret lovforslag, der går i den rigtige retning. Og det her, det er at sige nej til noget tåbeligt. Fordi jeg vil sige, det manglede da bare, at Manu Sareen hælder det her ned ad brættet, selvom det er regeringens støtteparti, som jo åbenbart mener, at det er noget, man skal bruge tid og kræfter på.
Okay.
Men det siger lidt om vores problemer i Danmark, at det er sådan noget, man diskuterer, når man kigger ud på verden, Tyrkiet og andre steder, ikke? Jo. Og farlige steder, hvor de slås, ikke? Økonomien i Grækenland og alt muligt. Så hvad snakker vi om i Danmark? Er amne møders ret til at gå?
Altså, jeg vil sige også, nu er det jo også...
Sætter tingene i perspektiv.
Vi selv er i medierne, at en af de mest interessante nyheder i denne her uge, det er jo trods alt, at man i Grækenland har lukket public service station fra den ene dag til den anden. Det synes jeg, der var interessant. Det er jo svært at forestille sig, at man i Danmark sagde, når i morgen, nu skal vi spare nogle penge, vi lukker Danmarks Radio fra den ene dag til den anden. Og det vil jo sikkert også trække 24-7 med i faldet. Så det håber vi ikke sker. Og nu skal vi tilbage på den hjemlige scene, så må du komme med noget bud, fordi når du siger, det er da rigtigt, at det er jo ikke, det er ikke et indlysende stort politisk initiativ at sige, at jeg ikke vil lovgive på det her område. Har du noget i ærmet, som du synes er noget?
Men jeg har jo været meget optaget af det her folkemøde, og hele starten på det, hvor Socialdemokraten Benny Engelbrecht var ude at sige, det var en stor fadølsfest for lobbyister. Og der udspillet sig en meget, meget interessant debat på det her Twitter, som er det her elektroniske netværk, hvor folk sidder via mobiltelefoner, og de debatterer med hinanden. Og det var faktisk meget underholdende her forleden dag, fordi at Kristian Jensen, altså Venstres næstformand, han gav faktisk Benny Engelbrecht tørt på og sagde, at han var en hykler. Fordi han var så selvgod og gør opmærksom på de her ting. Altså fordi, med andre ord, altså Benny Engelbrecht optræder som en populist, ikke? Som prøver på at tage de billige stik ved at påpege en, synes jeg, stadigvæk meget begrænset del af folkemødet, altså de her fadølsfester, som foregår efter, at det officielle møde, folkemødet faktisk er afsluttet, altså den del, der faktisk ikke rigtig handler om folket, men altså hvor folk bare skal have et sted at drikke øl og snakke sammen. Altså et afterparty. Og sagen er jo, at folkemødet handler jo om alle de der seriøse ting, hvor man jo sådan set skal være mentalt med og lytte og stille spørgsmål og sådan noget. Det er det, der er det egentlige folkemøde. Det andet, ja, det er jo sådan noget, der i gamle dage blev organiseret på et værtshus. Altså, efter man har været til møde, så går folk på værtshus og drikker en øl og snakker sammen på kryds og tværs. Det er det, der foregår der. Og det mener Benny Engelbrecht så, at han kan reducere folkemødets idé til, at det er, at folk hygger sig. Og det synes jeg, at Kristian Jensen gav ham en god påtale.
Jamen altså, jeg vil ikke give Kristian Jensen en fidusbamse for en røffel af en politisk modstander i en fuldstændig ligegyldig debat. Altså en mand, der rejser en ligegyldig populistisk kritik af folkemøder, og en anden, der siger, at han er en kvajpande, det er heller ikke godt nok. Altså har vi noget med noget kød på?
Altså, ja, mit bud er, at vi skal måske benytte lejligheden til at give politikens lederskribent Christian Madsen fidusbamsen, fordi han i dag har faktisk skrevet en rigtig god leder, der både er kritisk, men også konstruktiv og omfavner folkemødes idé. Det er meget sjældent, at vi har behov for at uddele fidusbamsen i retning af politikens lederkollegium.
Ja, vi har særligt sagt, at vi kunne ikke give den til lederskribenter, men vi kan måske gøre det i en undtagelse her, så hvis det er, fordi jeg synes også, at Christian Madsen har fat i noget af det rigtige. Og selvom han både er rødhåret og rød, så er han jo en af de mere fornuftige stemmer i debatten altid.
Det kan man sige, altså han skriver blandt andet, men altså hvis demokratisk deltagelse virkelig drives af, at der bliver trukket gratis bajer op, ja, så er folkemødet et moderne Athen. Det er så en morsom kommentar til, at Benny Engelbrecht har ret. Men altså, hele pointen handler om, at alle de mennesker, der er interesseret i politik, jamen, de finder vej til Allinge. Og
Christian Madsen, tillykke med bamsen. Det blev forløbig. Jamen, altså, Korto, han ser helt, helt mærkelig ud.
Det er fordi, at Torben Steno mener, at klokken den er slagen, så vi skal have nyheder. Men der er altså helt minut endnu.
Jamen, der kan du jo bare snakke.
Christian Madsen siger blandt andet, at alle er ikke med, men flere er med i den demokratiske diskussion, som er derovre. Og det er nemlig helt det, der er hele pointen. Fordi alle ikke er med, så er det ikke betydet med, at det ikke er et folkemøde. Det er et folkemøde. Og flere er med, og flere kommer med hvert eneste år.
Ja, og i øvrigt så vil jeg sige om det der med, altså det kan da ikke passe, at branchen, som hedder politik og magt og interesseorganisationer, ikke må have lov at tage på lejrskole. Og så det skal være, om det, og det skal legitimeres i, hvor mange almindelige folkelige deltagere er. Det er jo noget vrøvl.
Men never mind, lige om lidt, der skal vi have festivalen for den politiske sang, og det bliver med Folkemødets godfather Bertel Haarder. Det bliver med bassisten, tidligere bassist i bandet Røde Mor, nu medlem af Folketinget for Enhedslisten, Finn Sørensen og Pernille Vigsø Bakke fra SF. Hør med her om 5 minutter. Nu er der nyheder.